Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Farzand kamolga yetkazilayotgan paytda, kamolga yetishi yo'lidagi eng katta va muhim jarayon bu uning tarbiyasidir. Farzandni qanday qilib chin dildan sevish va uni tartib-intizomga o'rgatishdan avval, bola tarbiyalashning o'ziga xos shartlaridan boxabar bo'lishingiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga o'sha shartlardan eng zarurlari haqida gaplashamiz. Birinchi shart bu er-xotin o'rtasidagi munosabat. Er-xotin munosabatlari oilani boshqarishda juda katta ahamiyatga ega. Bunday munosabat ota-onaning bolalari bilan bo'lgan munosabatiga jiddiy ta'sir o'tkazadi. Ota-ona va farzand o'rtasidagi muloqot bolalarning ruhan tetiklik darajasi ko'p tomonlama oila boshliqlari o'rtasidagi munosabatlarga borib taqaladi. Farzand tarbiyasida birinchi galda idroqiy va emotsional aloqalarni farqlash lozim. Ba'zi ota-onalar bolalari bilan sport, birja pul topish, uy-joy kabi mavzularda suhbatlashishni xush ko'radilar.
Hissiyotlar haqida umuman gaplashmaydilar. Odatda ular salbiy holatlarga olib keluvchi qahr-g'azab kabi his-tuyg'ulardan qochadilar. Bunday shaxslar o'z turmush o'rtoqlariga ham qalbidagi his-tuyg'ularini ochiq ifoda eta olmaydilar. Boshqa ota-onalar esa hissiy aloqalar qilishni yoqtiradilar. Ular quruq rasmiy muloqotdan tezda zerikadi va kim bilandir ko'proq umr yo'ldoshi bilan yuragini ochib so'zlashishni xohlashadi. Ularning yagona maqsadi oilaviy muhitni qahr-g'azab, ziddiyat, o'zaro begonalashish kabi noxush hislardan tozalash bo'ladi. Shuning uchun ham ular umr yo'ldoshlari bilan munosabatni saqlash uchun harakat qilishadi. Xullas, oilada muhit qanday bo'lsa, bola ham shunday ko'ra shakllanadi. Bolalarga mehr ko'rsatishning ikkinchi sharti esa tashabbus ota tomonidan bo'lishi shart. Er va ota oila mas'uliyatini bo'yniga olmagan oila haqiqatan baxtli bo'la olmaydi. Xotinning, ya'ni onaning oilada o'ziga yarasha mas'uliyati bor, ammo er har bir qadamda uni qo'llab-quvvatlab turmog'i, uni ko'maklashmog'i lozim.
Xotin ham o'z navbatida erining oilaviy hayotining hamma tomonlarida, ayniqsa ruhiy munosabatlarda uni 100% qo'llash kerak. Er zaruriy vaziyatlarda undan yordamini ayamasligi kerak. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, butun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan va eri oila tashvishlaridan bo'yin tovlaydigan ayolning hayoti tinch osoyishta bo'lmaydi. Eridan muhabbat ko'rgan ayolning mo'jizalar yaratishga qodir bo'ladi. O'ziga baxsh etilgan mehr-muhabbatni turmush o'rtog'iga va farzandlariga ming bora ortilgan holda qaytaradi. Buning yagona sharti tashabbus hamisha er tomonida bo'lishi lozim. Bunga qodir erkakka havas qilsa arziydi. Oilaviy aloqalarning o'ta muhim ekanligi hammamizga ayon. Buni to'g'ri tushunmagan, idroq jarayoniga yopishib olgan er his-tuyg'ularga boy xotinni tushunishni istamaydi. O'z navbatida xotin ham erning sovuq muomalarini kechirmaydi.
Aslida muammoning ildizi qayerda? Erkaklar, siz haqiqatning yuziga tik qarang. Ayollar mehr va muhabbat, o'zining turmush o'rtog'i hamda farzandlariga mehribonlik, g'amxo'rlik ko'rsatish sohalarida hamisha yetakchilik qiladilar. Erkaklar esa ko'proq tavsiyalarga, maslahatlarga suyanib ish ko'rishadi. Ular har doim ahli ayolining yordamiga muhtoj bo'ladilar. Erlar nafaqat o'z xotinlarini hurmat qilishi, hissiy sohada ularga ergashishi, oilada sog'lom muhitni yaratishda o'z xotinlariga yordam berishi shart. Bunday paytlarda er ayolning yo'liga to'g'anoq bo'lib turib olsa, ayol mushkul ahvolga tushib qolishi, oxir-oqibatda uning ruhi butunlay sunib qolishi mumkin. Agar er hamisha xotinini tinglasa, kezi kelganda undan o'rgansa, bunday oilalar ko'p yillar davomida shakllanib, o'sib mustahkam bo'ladi. Bunday oilalar yaratganning ulug' tuhfasidir. Ularga sharaflar bo'lsin.